tak jsem šel do Yaleské univerzity, tam jsem začal studovat. Ta výuka příšerná. Přišli studenti dělat doktorátní zkoušku. Normálně polovina propadla a musela pryč z univerzity. A to jim řekli, ty nepochodil, běžte na Harvard, tam máš přímo, a my ne. A tam jste musel znát celou antropologii. Ty dělal zkoušky ze sociokulturní antropologie, z fyzikální antropologie, genetiku, morfologii, archeologii světovou, lingvistiku světovou, kulturní personality, srovnovací psychologie, ze všech zvlášť zkoušky. No já když jsem to viděl, když jsem tam přišel, jsem si říkal, no to není možné, abych to naštudoval. Tak jsem se spolčil se dvěma dalšíma studentama, kteří dneska jsou slavní profesoři, ještě žijou, že budeme studovat dohromady. A ta zkouška záležela v tom, že jsi znal ten předmět. Ne, že jste bral přednášky, jste vůbec třeba přednášky nemusel brát a vás to zkoušeli. Tak jsme studovali dohromady, museli jsme studovat ty knihy, které nebyly v těch kurzech, číst, kde jsme si dělali výcucí těch knih na typewriteru. A dělali jsme si je trojmo a jsme si to vyměňovali. Tam jsme šli na ty zkoušky za rok, no a tam jsme uspěli všichni tři. A tak jsme to vyhráli na Yaleské univerzitě. Já tam jsem vyštudoval a dostal jsem pak doktorát. A když jsem dostal doktorát, tak jsem se zajímal, jaký místo dostanu. A na ten doktorát už to bylo tak, že když jsem dostal ten master degree, tak já jsem už šel do terénního výzkumu. A to jsem měl profesora, který byl Indián, doužil, a on byl Hopi Indián, a on mě dopomohl, aby šel na Hopi rezervaci a žil s těma Hopi. A tam bělo nesmí. Teda vás nepustí do pohybla a fotografuji, to vás seberu aparát. A mě všecko dovolili, já jsem tam šel, tam jsem žil, dělal jsem výzkum kvůli tomu profesoru, že mě tam doporučil. A taky kvůli tomu, že jsem jim říkal, o antropologii jsem nemluvil, protože jsem věděl, že tam antropologové otrovují, tak nic, a že jdu studovat jejich právo. Což byla pravda, ale neúplná. Tak právo. Hopi, Indiáni byli hrdí, to pomohlo. A pak taky, že jsem byl Čech, Čechoslovák. Neměli rádi Američany. Tak jsem se měl úžasně tam s nima. A pak jsem musel dělat terénní výzkum. Na kem půjdu, tak se srandy s jiným kamarád řekl, půjdeme studovat, to taky nikdo nestudoval. Upper class, to je nejvyšší třídu mexické společnosti do Mexico City. To bylo jednohlasně odmítnutý departmentem, nic vyhodený. No tak pak jsem se rozhodl, že budu studovat na tu moji antropologickou teorii, zase do terénního výzkumu, ale lidi, kteří neviděli Bělocha, abych mohl rozmetat ty teorie marxistické a ty ostatní blbosti. No tak, dobře, tak jsem si řekl, kde to je? No nejlepší Amazonka. A tam je takový kmen, to říkají tomu First People, to je Chagnon Marie. Tak ten jsem měl jít studovat. A teď to přišlo k departmentu a můj mentor, profesor Murdoch, to byl patriarch světový. Teď mě zavolal, Leo, jsi hloupej, to nedělej. A jsem říkal, proč? Podívej, portugalsky neumíš, mluvíš španělsky, Jano mamo je v Brazílii, tak to ti nepomůže, španělština. A pak budeš týden nebo dva týdny, jestli tam dostaneš k ním. Ale to já mám lepší návrh, tam půjdeš do Pacifiku, na ostrov, a tam jsou lidi, kteří neviděli Bělocha pár dní pod pobřeží. Jenom. A angličtinu umíš? A tak do australské části Nové Gvineje. No tak jsem se rozhodl, že tam půjdu, teď jsem potřeboval peníze. Tak jsem zažádal na Ford fundaci a pak jsem zažádal na australskou univerzitu, že půjdu do východní, to byla kolonie australská, západní byla holandská. Ta holandská nebyla propádaná vůbec. A teď Nadel, tam byl profesor, tak mi napsal, to je ohromný, hned v té hlitě přijímajím tady, ti dáme peníze na výzkum, no a to je ohromný, a co si to uděláš, a pak si můžeš udělat s náma doktorát. A jsem to teda ne, já půjdu dělat doktorát na Yale. No to nemůžeš, dostaneš peníze od státu, tam musíš jít studovat. Tak jsem řekl, to teda ne. A Merdo říkal, to nevadí, já mám kamaráda, to je můj známý a on je guvernérem holandské Nové Guineje. A to budeš mít ještě vůbec lepší, to nikdo tam nic nezná. A on je profesor antropologie, ten guvernér Van Baal. Tak jsem řekl, tak dobře. Tak jsem tam zažádal, dostal jsem grant a tak jsem tam jel do Nové Guineje.
Imo da bawe, imo, imo da bawe, imo.
Ten přijel do hlavního města Holandia, teda se to jmenovalo, a že budu mluvit s panem guvernérem. A guvernér měl obrovský dům, postavený MacArthurem. Jsem tam přišel a ta hlídka, já jim udělali nějakou chybu, nebo co mě propustili. Tak jsem prošel tou hlídkou, šel jsem k tomu domu, tam byla, se šlo po schodech takhle na verandu, tak jsem na tu vernu přišel, tam klepat na dveře, dveře se otevřely, vyletěli asi dva důstojníci a nějaký Angličan a s něma guvernér, ten byl v koupacím plášti. Vyletěli, si na mě podíval, a kdo jste vy? A jsem říkal, no Pospíšil. A on říkal, co a vás pustila ta hlídka skrz? Jo, no to spustila. No tak podívejte, já nemám na vás čas teďka, běžte hezky do hotelu a zítra přijďte v 10 hodin ráno. No tak jsem tam přišel, pohovor ohromný a samozřejmě, a tady vám dám ohromný dva lidi, tady je Viktor de Bruyne, to byl slavný člověk, který bojoval proti Japoncům. Tomu říkali Jungle Pimpernel. A ten vám bude radit. A pak tady má mladýho Holanděna, který je profesora. Ten dělal zrovna výzkum v Sarmi region. A ten se vyzná, ten vám bude taky radit. A já jsem teda se rozhodl, že budu studovat nějakou tu společnost na pobřeží, jak to půjde. Ale pak jsem mluvil s de Bruynem a ten bojoval proti Japoncům z Kapauku, tam u těch jezer, někam já bych byl šel. A ten říkal, že pak, tam běž ke Kapauku, já tam mám známý, půjdeš tam do těch, říkal, Kamu Valley, tam nikdo nikdy nebyl, já jsem tam taky nebyl, já jsem to viděl jenom z hory, to údolí v dálce, to je zajímavý, to je veliký údolí, tak tam běž. Tak jsem tam šel a guvernér byl ohromný. Mě dal důstojníka, který mě vybavil, víte, co si mám vzít sebou, co si nakoupím, tak mě vybavili, ano, jsem nastoupil do letadla, letěl jsem napřed na ostrov Japan, z ostrova Japan jsem letěl pak na Bíry letadlem, to byla Catalina, letadlo druhé světové války, který přistával na vodě a tím jsem letěl do vnitrozemí a tam jsem přistál na tom jezeře, který bylo objevený 1937. Tam byl jediný místo, kde byli Holanďani. Ty už tam byl jeden nějaký ten správce holandský, ale znali jenom trošku okolí a to bylo všecko. A ve vnitrozemí nikdo nebyl. Tak to bylo něco. A teď přistáváme na tu plochu vodní a tam je molo. A teď na tom molu stála misionářka. Já jsem s tou misionářkou korespondoval, ona znala ten dialekt u toho jezera. A tak ona mě dala svůj slovník a to přeložil do toho slovníku. A jsem se naučil, jak se to řekne po Kapauku, papuánsky, se řeklo Kapauku Mámana, to bylo všecko. No tak přijíždím k tomu molu, úplně jako greenhorn, nováček, vyvolují oči, teď tam jsou narovnaný ty domorodci, čekají na nás, mezi něma Marion Dobl, ta misionářka, vlastně si představil, Američanka, misionářka, taková stará paní, 65 let, vyschlá, ježišmarja. děvče, asi 24 let, krásná jak Marilyn Monroe, blondýna modrooká, cukrová panenka, takhle vypadala životě. Ježišmarja, tak tam stojí, to bych snesl. Ale vedle ní byli ty papuáni stálí. Papuáni ženský, jsou úplně nahý. Ty stojí, prsa jsou volný a když jsou dospělí, tak ta žena si tu sukni takovou z toho líka vyjme, tak to dá dohromady, protáhne si ji mezi nohama a dá ji pod pás vzadu. To je výborný pro mě, až to poznal, které ženské se ze začátku můžu střežit. Až vidím, že menstruovali. Teďka tam stály ty ženy, tady takhle, no to jako nahá, no to, co tam bylo. Zadek byla celý venku, no a mezi náma se člověk nedívá, no tak to bylo jediný zakrytý. A nic. Teďka s těma prsama všichni tam, já ze západní kultury, a teď nejhorší byli chlapi, no to bylo hrůza. Ty tam stály vedle té misionářky, nazí, a měli ten pínalší zvité, tu tykev na tom přirození. A on to špičatou vysokou, on přes ní skoro neviděl. No hrůza. A ty na té tykvě, ještě ten konec byl sklokaná kůže, taková kulatá. To vypadalo, jako kdyby těch 20 chlapů, nebo měli erekci všichni. Teďka já se, ježišmar, já se neviděl, kam se dívat. Jsem vylezl ven, no nic, tak jo. Pak jsem s Marín dávno potom, když jsme o tom mluvili, a ona říká, to bylo ohromný, když přijel na té kanoji. To jsem v životě nezažil. Já jsem říkal, co? To bylo poprvé a naposledy v životě, co jsem viděl dospělýho muže, jak se červenal. To je na horní údolí, 2000 metrů nad mořem. A to Kamuvel je 1500 pod nama. A to krásně, já jsem stál na tom ústí vrchního údolí a jsem přehlížel to obrovský Kamu. No to nikdo žádný vělo neviděl ani. Vedle mě je člověk, jeden, ten lokální, a on má šíp, já mám obrázek. A on ukazuje mě tím šípem na ty různé dějiny, které já vidím pode mnou a říká mě ty jména té dědin. No já jsem říkal, tak kam chci, já jsem tam dozadu, Drejpire, to byla ta dědina. Na té druhé straně obrovského údolí. No a tak, že tam půjdu. A tak teďka jdem a slezem dolů, já ježišmarja, dole 2000 lidí, 3000, ohromný dav. Přivítali mě, náčelník tam přišel za mnou, to byl se stal mým nejlepším přítelem Jokarajbo. Ty říkal, nikam už nechoď, zůstaň tady s náma, jazyk všecko ti naučíme, zůstaň, nechoď už dál. Já ti dám pozemek svůj, to je ohromný pozemek, tam není bahno jenom, to je, tam bylo hodně bahna, ty byly bažiny část toho, a tam není bahno, tam je písek. A proto se to jmenuje I Touda. I je písek a Touda je písečné místo. Říkal, sakra, to vypadá dobře. No a navíc tam je potok, který vyvěrá ze skal a to je úplně ledová voda a je pitná. Říkal, co může být lepší. Tak jsem se tam ustavil, ten tam byl, ty vojáci byli se mnou, aby mě hlídali. Když jsme tam šli, já měl větší hrůzu z těch vojáků nizozemských. To bylo nejhorší, sklouznout po kořenu. To bylo jako namydlený. Sklouzne, práskl se vodou dolů a ten samopal mu začal střílet. No, já jsem měl větší hrůzu z ní, než z těch domorodců. No tak tam byli se mnou asi 5 dní. Já jsem si postavil stan, no a jsem si začal dělat chatu. Kluci pomáhali, hned šli rubat do pralesa sloupy nebo tyče. A dokonce jeden papuán mě dal svůj dům celý v té dědině. Ten dům rozebrali a ty plaňky oni znova osekávali, takže byli jak noví. A tak já měl spoustu materiálu pro barák hned, tady z těch plaňek. Oni nemají píly samozřejmě a kamennýma sekerama dělají plán sám udal, jak to chci udělat, tak vysoký jak stůl od země, kvůli sanitaci. Podlahu měli taky, zvýšení podlahy. A po naší ty dveře, takový normální okno. A podlahu jsem si dělal žádný prkna, žádný plenky, tam dejte tyče místo podlahy. Proč? Říká, tam budeš skudiný mezi tím, a když tam budou svinstva, jak budu takhle zametat, to bude propadat skrz. A pak spodek vyškrabem ven za měsíc, nebo kdy tam si nadělá svinstvo. Tak mě to postavili. Tak byl barák hotový, tak se to oslavovalo. Kluci přišli, stoupili si do řady. Ten jeden, jak si předstoupil a začal na mě kapalku pomalu. Těch pět bojáků už dávno zmizelo. A to už jsem měl některé ty slova. Tak jsem si to překládal, co mi říkal. Najtaj i jahapu, na mě řekl. Herr Gott fix najtaj. To znamená můj otče. Náš otče. My máme hlad. Já jsem říkal, Ježišmarja, já jsem tady otec 48 synů. Jsem byl zděšený, co teďka budu dělat. Mě nemůže řeknout, to je omyl. To nejde. Tak jsem psal dopis od fundaci, kde jsem žádal, jestli mě můžou ten grant zesilnit, že mě to nebude stačit živit 48 lidí. To nemůžeme, to máte drán, to je všechno rozebraný, ale co vám můžeme udělat, my máme na advance, co je na příští, tam místo roku tam zůstanete dva, to vám pošlem. No, depán nemusel nic posílat, poněvadž jsem zjistil následující. Ráno tam přišli ženský mě prodávat jídlo, sladký brambory a třínu a tak dál. No a teďka, co oni chtěli za to, byly skleněný modrý perle. A ty jsem už nakoupil, pač mi řekli, že to mají hrozně rádi. Chladně modrý, to je pařížská modř. No ty jsem měl sebou, tak jsem kupoval to jídlo. Jedna perle, já jsem dostal pytel sladký brambor. No tak jsem živil kluky, těma perlema a sebe. Odnosil mě raký, říční rak, platíte zlatým v Paříži. Tam 30 raků denně mě nosili. Teďka ty kluci samozřejmě 48 denně, každý odpoledne přijde, já mám hlad a mám hlad. A jsem říkal takhle, neudělal žádný výzkum, to nejde. Jo a ty ženský, ten jsem tak říkal, od vás nic nekoupím, pokud nepřijdete s tím ráno. Ráno bude trh, tak si souhlasí. Ženský chodí ráno, klukům se říkal večer v 6 hodin, tady budu rozdávat jídlo všem. Kdo nepřijde, nedostane žádný jídlo. A jak tam mají 6 hodin, že to nikdy neslyšeli. Kapaukovský 6 hodin je, když cikáda začne křičet. Šílený kravál, to žvou tisíce těch cikád přes to údolí v těch božinách. Najednou ti jedna to spustí a teď to všecko křičí. Kluci už seděli v půl kruhu, že dostalo jídlo. Já jsem tam přišel těma pytlema, co jsem si ráno koupil. Já už jsem měl kluky, kteří byli jaksi osobně mě pomáhali, že budeme rozdělovat jídlo. Teď jsem čekal, až cikáda začne křičet. Tak taky jednou potvory nechtěli řvát. Já jsem stál, no já myslím, 10 minut nebo 20 minut jsem byl otravený, tak jsem šel a vzal jsem to stéblo. Takhle a udal, to znáte, ne? A jsem tím zařval a teďka vám celý to údolí se rozvezlučil. No oni, že jsou kouzelník, ne? To je magie ohromná, ne? Křičeli a smáli se, hurá. Musím tady taky říct, kapauku mají prasata a mají slepice. A to prase a i ty slepice jsou úplně domestikovaný. slepice není v kurníku, ta je volně v přírodě a ta večer přijde se nechat nakrmit. Každý večer. A spí ve stromech. Prase taky volně a to vaše prase přijde večer, udáte pamlsky a on spí pod vaším domem. Moje prase, který jsem tam měl, to spalo pod mou postelí. Když já jsem se pohl v té posteli a to zachrastil, tak jsem slyšel, se ozvalo, že mě slyší. A ty prasata jsou víc domestikovaný než pes. Protože to prasátko je sebraný té matce a ten člověk pro to prase jsou rodiče. To je jeho maminka, táta. Tak oni jsou hrozně přitulní, ty prasata. A ty prasátka nemají matku, tak oni musí být naučený, co žrát a co nežrát, a tak to i dělají. A některé ty ženy, když dostanou to malé prasátko, opatrují je, tak je nosí v síti na zádech. A v té síti na zádech buď tam mají svý baby, anebo tam mají prase. Majitel toho prasete na prasečí slavnosti odzabije a prodává peněžně, oni mají mušlový peníze. A teď to prase je tam zabitý a zabíjejí všecko, a i slepice, když chtějí zabít a sníst šípem a lukem. Nic není utlučenýho nebo provodnutý. Všecko šíp a luk. Když jsem chtěl s někým mluvit, tak to bylo s něma, protože Bělocha jsem neviděl nikoho a oni nemluvili žádným jazykem než svým, tak jsem se musel naučit jejich jazyk papuánský. Čili za jeden a půl roku nejenom jsem mluvil plně papuánsky, ale za jeden a půl roku papuánština byl můj nejlepší jazyk. Poněvadž samozřejmě franština, němčina, taky jsem z nich nemluvil. Už dlouho v Americe jsem se naučil anglicky, tam se taky nemohl anglicky. S manželkou jsem mluvil jenom česky, tam nebyli Češi, kde jsme byli v Oregonu a tak dál. Čili čeština, to jsem mluvil jenom večer s manželkou, čili teda pak nejlepší jazyk, který jsem znal, byl papuánský. A tak, když jsem tam byl ke konci, tak jsem tam dělal s něma interview s některýma a hlavně psychologický test de Rorschach. Oni měli, ježišmarja, 20 reakcí k jednomu tomu fleku toho ingoustu. No to bylo strašný, to zapisovat všecko, co říkají, co to je. No tak jsem říkal, to já nemám čas to překládat do angličtiny, tak jsem to psal přímo papuánsky. Takže celý ty moje zápisky byly papuánsky. A chodil jsem s něma na ty prasečí slavnosti, no úžasná věc, tisíc lidí třeba dohromady, tam se tancovalo na těch domech tancovních a podlaha lítala na vrha dolů, to byla perovací podlaha, ohromný. Asi 500 lidí na té podlaze a teďka tam stáli a jeden začal zpívat solo, v takovým sing-songem a v tom solu, to bylo důležitý sociálně, v tom solu chtěl peníze po někom, dluh, že si chce koupit brasy, po někom chtěl nejlepší přátelství, no samozřejmě po nějaké holce chtěl rande, nebo po nějaké holce chtěl si vzít za manželku, nebo truchlil nad mrtvou matkou a tak dál. Tak to zpívá ten tone solo. A pak přestane a s ním začne zpívat jeho nejlepší přítel, dueto. Ohromně chytrý, nádherný, já to mám nahraný. Oni zpívají counterpoint, to on přestane dohromady, víte, sem a tam. Je nádhera. A tak to zpívají a v tom naznačí tradicionální zpěv chorus. Kapitalismus jsou peníze, se prodává, kupuje. Ceny se mění na základě poptávky a nabídky. Úplně kapitalismus. Máte tam úspory. Lidi spořejí, schovají si to v síťkových možnách, tam jsou krapníkové jeskyně, tak v takových těch jeskyních to někam schovají, anebo to manželka nosí v síti, ty úspory v těch mušlí. Oni taky kšeftujou, oni mají specialisty. Specialista musí být a je všude. Proč? Protože není možný, aby žena a muž dělali stejné věci. Aby žena někde lovila, no to není možný. A taky není možný, aby ten člověk zůstal doma u dětí a vařila nebo co. Tam je dělá práce je normální, determinována tím sexem. A nejenom tím, dělá práce je determinována taky stářím. Když je někdo starý, tak nemůže lovit tygry nebo divoký prasata. Tak to musí být mladý člověk. Teď je válka, teď do války jdou mladí lidi. Tak je dělá práce. Co dělá starý člověk? Je doma a dělá náhradní munici. Dělá šípy při boji. Teď máte polo specialisty, třeba normálně by řekl vojevůdce. Je polo specialista. On je známý jako výborný velitel, když přijde k boji, ale normálně taky dělá svou zahradu. Ale pak máte 100% specialisty. Třeba jsem tam měl člověka, který byl specialista, dělal nádherný luky. Zase druhý byl obrovský specialista, dělal nádherný vyšívaný sítě. Tam byl dokonce specialista dohazovač, který organizuje manželství. Chodí z jednoho údolí do druhého a tak jak kecal, ne, je stejný. A znám jednu dívku a ten a ta je to ohromná a je tam v sousední údolí a je z výborné rodiny a to by bylo pro vás. Udělají kšeft a on tam jde a teďka tu dívku musí koupit. Zase nic primitivního, poč ta koupí je důležitá. Tak za první, ta žena u kapavu má větší moc než manžel, poněvadž ona má svý vlastnictví. A muž má si vlastnictví. A ona ale neinvestuje, ale moc nekšeftuje, ale manžel kšeftuje. Tak ten manžel je zadlužený své manželce. A když neposlouchá, manželka může říct, naval peníze, já chci zpět si peníze. Když on řekne ne, tak jde k pohlavárovi a je soud. A on je odsouzený. Ona to chce a tím to končí. Tak ta žena má vysoký postavení, abych řekl větší postavení než americká lady. A právě tam neexistuje nevdaná žena. Neexistuje žena, která by byla těhotná, aby zůstala nevdaná. Ježišmarja, ti chlapi jdou za ní víc než za normální. Protože když se s ní oženějí, tak budou mít ženu a dítě. To bude patří jim.